Әркімнің өз таңдауы бар. Таңдауы үшін жауапты болатында өзі. Ал егер әлдекім қателесіп, жолынан жаңылса, адасқанның айыбы жоқ, үйірін қайта тапқан соң, дейді халық нақылы. Келесі таңдауды жаса, 150 сенім телефонына қоңырау соқ, немесе жастар денсаулық орталығына кел. Есінде болсын, таңдау әрдайым табылады.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған.